Poslušate SBS Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Sneg v Sloveniji bi bil novica, če ne bi bile številke povezane s pandemijo COVID-19 pri nas resne in zaskrbljujoče. Ne le, da se razmere ne umirjajo in se ne obračajo v pozitivno smer, kot so nam ob uvajanju novih in novih omejitvenih ukrepov napovedovali in obljubljali oblastniki, nasprotno zdi se, da je vsak dan slabše. V četrtek denimo je bilo opravljenih 6853 testov, potrjenih pa kar 1784 novih okužb, kar pomeni, da je delež pozitivnih testov več kot 26%. Samo ta dan je umrlo največ ljudi doslej, 61, 42 v bolnišnicah, 19 v domovih za starejše. Država je že tretji teden v popolnem lockdownu in kot kaže, bo tako vsaj še naslednjih nekaj tednov. Trenutno namreč še ni izpolnjen nobeden od pogojev, ki bi omogočal, da bi prišli iz črne v rdečo fazo, kar bi pomenilo tudi sproščanje posameznih ukrepov. Vlada je namreč uvedla lestvico 5 barvnih stopenj režima sproščanja ukrepov, ker je število okuženih v povprečju 7 dni više od 1350 oseb, smo torej v najslabši črni fazi. Za primerjavo, zelena faza pomeni manj kot 350 okužb v 7-dnevnem povprečju, in do tja je še zelo, zelo daleč. Vsaka barna faza predvideva sprostitev določenih ukrepov, od ponovnega odprtja šol pa do zagona javnega prometa, storitvenih dejavnosti in tako naprej. Zdravstveni minister Tomaž Gantar je s tem v zvezi pojasnil, da lahko ukrepe sproščamo takrat, ko bomo zanesljivo vedeli, da bomo lahko v bolnišnicah zagotovili zadostno količino bolniških postelj za vse, ki bi potrebovali zdravljenje. Nekaj nelagodja v vladne vrste, kjer so prepričani, da delajo dobro in zakonito, je te dni vneslo ustavno sodišče, ki je sredi tedna odločilo, da je velik del vladnih ukrepov, vključno z zaprtjem šol, nezakonit in protiustaven. Odločitev ustavnega sodišča je za vlado nepričakovana, bodo pa v skladu z načelom pravne države upoštevali to odločitev in o ukrepih na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločali. Predsednik republike Borut Pahor pa je na slovesnosti ob 30. obletnici podpisa sporazuma političnih strank o skupnem nastopu na plebiscitu, vse vodje parlamentarnih strank pozval k dialogu za uspešnejše reševanje stisk ljudi. K dogovoru, kakršnega so politične stranke dosegle takrat. 30 letja kasneje smo namreč po Pahorjevih besedah priča za skrbljujočemu poglabljanju nezaupanja med političnimi silami in ljudmi, ter zaskrbljujočemu porastu nestrinjanja. To vodi tudi do izključevanja, ne le do zavračanja in nestrinjanja. Po oceni slovenskega predsednika ne živimo običajnega časa. Opozoril je, da bo zdravstveni krizi sledila gospodarska, ki bo poglobila socialne in druge stiske ljudi. Vsako politično razhajanje, vključno z nesrečnimi delitvami, pa vse te stiske samo še poglablja in onemogoča uspešnejše ukrepanje pristojnih oblasti. Potrebujemo dialog, da pridemo do kompromisov ali skupnih zaključkov, s katerimi bomo lažje in uspešneje premagovali krizo. Slavnostna govornica na predsednikovi slovesnosti in pobudnica omenjenega sporazuma pred 30 leti med političnimi strankami, Spomenka Hribar, je bila zelo ostra do ravnanj zdajšnje vlade. Tisti, ki je nedvomno naredil malo več kot vsi drugi v vojni za Slovenijo, takratni sekretar za obrambo Janez Janša in zdajšnji predsednik vlade, nas danes prodaja kakor svojo lastnino, kot poloverje Mađarom in še komu. Potiska nas v avtoritarne države, ki se otepajo vladavine prava. Če Slovenija v tem trenutku kaj potrebuje, je to politično soglasje, enotnost in sodelovanje vseh političnih strank za skupno premagovanje posledic zdravstvene krize, ki bo brez dvoma pustila trajne posledice. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš Lednik.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.